αγάπη μια ζωή που σταρταράει. Είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός. Είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει. Είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός. Έλα μωρέ πάμε. Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Είναι ο ήλιος που φοβάται να γελάει. Είναι ο πατέρας που θρυνεί γονατιστός. Πάμε να σβήσουμε αυτό που μας πονάει. Να πλύνουμε τα λάθη που γεννάει ο θυμός. Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας πόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αργεί να το σκεπάσει. Η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός. Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Έλα μωρέ πάμε όλοι.
Καλησπέρα σας και χρόνια μας πολλά εδώ στο ραδιόφωνο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για το ραδιόφωνο. Εγώ βέβαια τώρα τι να πω για το ραδιόφωνο που την μισή μου ζωή την έχω περάσει μέσα στο ραδιόφωνο, σε αυτό εδώ το πρόγραμμα, σε αυτό εδώ το μικρόφωνο. 37 χρόνια ολόκληρα ραδιόφωνο για μένα. Μπορώ να πω ότι συγκινούμε, αλλά... Σήμερα θα κάνουμε μία εκπομπή που θα με πάει και θα με ταξιδέψει λίγο στην πατρίδα μου την Κρήτη με έναν καλεσμένο που ξέρει να ερμηνεύει πολύ καλά τα τραγούδια όχι μόνο της Κρήτης αλλά και πολλά άλλα τραγούδια και με τη λύρα του. Είναι σήμερα καλεσμένος μου ο Ηλίας Παλιουδάκης. Καλησπέρα Ηλία.
Βασιλεία μου.
Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ.
Εγώ χαίρομαι που έρχομαι μια τέτοια μέρα στο ραδιόφωνο που είχε την τιμητική του το ραδιόφωνο βασικά,
έτσι,
γιορτή
είδες.
Του ραδιοφώνου.
Είδες βρισκόμαστε... πώς ετοιμώ εδώ στην Κρήτη, από την Κρήτη εδώ στο ραδιόφωνο.
Ναι, είναι χαρά μου που βρίσκομαι ειλικρινά και πάλι στη συντροφιά σου, στην παρέα σου και τιμή για μένα να βρίσκομαι μια τέτοια μέρα στο ραδιόφωνο εδώ στην εκπομπή σου, στη γιορτή του ραδιοφώνου.
Και βέβαια είναι μια μέρα που είναι σημαντική και για σένα γιατί αύριο έχεις μια συναυλία θα την έλεγα αγάπης στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν μπορούν, είναι μεγάλοι σε ηλικία και δεν έχουν τη δυνατότητα για τα απολύτως απαραίτητα. Γι' αυτό μαζί μας στην παρέα είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Σπιτικό της Αγάπης και είναι μαζί μας ο κύριος Αναστάσιος Θεοφύλατος. Καλησπέρα σας κύριε Θεοφύλατε.
Καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε στο ραδιοφωνικό κοινό σας και να μιλήσουμε για τη συναυλία μας.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Ηλία, είσαι εδώ για αυτή την συναυλία την οποία θα δώσεις αύριο εσύ αλλά και πολύς άλλος κόσμος καλλιτεχνικός θα βρεθεί μαζί σου σε αυτή την ημέρα αγάπης, γιατί δεν είναι μόνο ημέρα ερωτευμένων όπως θέλει ο κόσμος να την λέει. Είναι και η μέρα αγάπης, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Τι σε έκανε να κάνεις αυτή τη συναυλία?
Νομίζω ότι, όπως είπες προηγουμένως, το σπιτικό της αγάπης, το οποίο έχει μια διαδρομή που θα τα πει καλύτερα ο κύριος Τάσος Θεοφυλάτος, ο πρόεδρος του Ιδρύματος. Για μένα λοιπόν ήταν μια από τις ομορφότερες στιγμές στην καριέρα μου, όταν έμαθα πραγματικά για τη δράση αυτού του Ιδρύματος πριν από λίγο καιρό. Νομίζω ότι με επηρέασε και μου έδωσε άλλα μηνύματα μέσα μου, και ειδικά όταν πήγα εκεί πέρα και γνώρισα και είδα από κοντά τη δράση που κάνουν εκεί πέρα και τον αγώνα που γίνεται, ο αγώνας που γίνεται σε αυτό το Ίδρυμα. Και ξεκινώντας πραγματικά από την μεγάλη προσπάθεια και την αγάπη που δίνει ο πρόεδρος, και το λέω και τα ακούει και είναι δίπλα μας και θα τον ακούσουμε. Έτσι λοιπόν, από τη δική μου μεριά, από το δικό μου μετερίζει, θεώρησα ότι μια μέρα αγάπης θα την κάνω σημάδι στη ζωή μου και επεξίδα στη ζωή μου πραγματικά. Είναι το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω για αυτή τη συγκεκριμένη μέρα για αυτούς τους ανθρώπους. Φυσικά και δεν σταματάει η παρουσία μου στη συγκεκριμένη μέρα για αυτό το ίδρυμα. Είναι μια αρχή. Για μένα το θεωρώ και το έχω πει και το έχω δηλώσει και το έχω πει του Προέδρου ότι θα σταθώ όσο μπορώ και όσο με κρατάνε πραγματικά τα πόδια μου, εγώ θα είμαι σε αυτό το ίδρυμα κοντά. Έτσι λοιπόν τις 14 του μηνός εγώ τη βαφτίζω, 14 Φεβρουαρίου, τη βαφτίζω μια μέρα αγάπης σε αυτούς τους ανθρώπους, τους άπορους ανθρώπους που έχουν ανάγκη την αγάπη μας. Έχουν ανάγκη την δικιά μας την αγκαλιά και έχουν ανάγκη να τον δώσουμε πραγματικά και με την παρουσία μας στη συναυλία, που είναι φυσικά με ελεύθερη είσοδο στο θέατρο, στο αμφιθέατρο Τεμπονέρα. Τα είπαμε και θα τα ξαναπούμε. Είναι το λιγότερο, είναι μια αρχή λοιπόν αυτή η συγκεκριμένη, η αφορμή εκδήλωση.
Θέλω να μου πείτε εσείς από την δικιά σας πλευρά ως πρόεδρος, ένας τέτοιος σύλλογος ο οποίος υπάρχει τουλάχιστον 60 χρόνια, έτσι, 62 χρόνια. Φαντάζομαι ότι αυτές εδώ τις ημέρες που περνάμε και ακούμε διάφορα για τους συλλόγους και για τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες, φαντάζομαι ότι θα σας έχει επηρεάσει και εσάς η δυσπιστία του κόσμου στο τι κάνετε μέσα στο σύλλογο και πώς δίνετε τις παροχές τις οποίες σας δίνει ο κόσμος που θέλει να βοηθήσει, πώς τις μοιράζετε μέσα σε, σε αυτήν την εταιρεία.
Λοιπόν, να σας πούμε πολύ λίγα λόγια. Το Ίδρυμα αυτό έχει 62 χρόνια πορεία. Είναι από την αρχή εστιασμένη όλη η φροντίδα που δίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι ατύχησαν στα τελευταία χρόνια της ζωής τους να είναι χωρίς χρήματα και χωρίς ανθρώπους δίπλα τους. Αυτό καταλαβαίνετε σε έναν οργανισμό που υποστήριξε εδώ έναν άνθρωπο που έχουμε να μεγαλώσουμε και να τον συντηρήσουμε και έχει έξοδα αρκετά. Πόσο μάλλον να υπάρχουν 30 άνθρωποι, να έχουν περάσει 520 μέχρι τώρα παππούδες και γιαγιάδες από το Ίδρυμα αυτά τα 62 χρόνια. Στηρίζεται λοιπόν κατά αποκλειστικότητα, γιατί δεν υπάρχουν συντάξεις ή υπάρχουν αυτές οι συντάξεις της απορίας, τα 300 ευρώ, 320. Δεν υπάρχουν συντάξεις, γιατί οι περισσότερες από αυτούς είναι και τελείως άποροι. Δεν υπάρχει κρατική επιχορήγηση. Οπότε είναι ένα ζωντανό θαύμα πραγματικά πως 62 χρόνια συντηρείται ένας και υποστηρίζει όλους τους ανθρώπους με πάγια έξοδα, ανελαστικά, υπαλλήλους, νοσηλευτικό προσωπικό, μαγειρίο. Όλα αυτά τα χρήματα λοιπόν προκύπτουν μέσα από την καθολική αποδοχή που υπάρχει από τον κόσμο. Αν ο κόσμος δεν στήριζε, θα είχε κλείσει το Ίδρυμα σε 2 μέρες. Είναι σημαντικό λοιπόν να φανταστείτε, γιατί ο κόσμος βλέπει, έχει περάσει τόσους άνθρωποι δικοί τους, γνωστοί τους, βλέπει την ποιότητα των υπηρεσιών που υπάρχει, την αγάπη που υπάρχει στους ανθρώπους, Και εκτιμά βέβαια και το σύνολο της πορείας του Ιδρύματος. Φανταστείτε ότι έχουν περάσει 520 άνθρωποι από το Ίδρυμα και δεν υπάρχει ένα ακίνητο, ένα περιουσιακό στοιχείο που προέρχεται από κάποιο παππού που να έχει περάσει. Κριτήριο για να μπει κάποιος μέσα στο σπιτικό μας είναι να μην έχει. Το πρώτο πράγμα είναι να μην έχει ακίνητο, να μην έχει παιδιά δικά του, να τον εφροντίσουν, να μην έχει χρήματα.
Να είναι πραγματικά άπορος.
Πραγματικά άπορος. Δηλαδή, ο άνθρωπος που είναι σε απελπισία, δεν έχει άλλη επιλογή. Ίσως είναι το να σας πω έτσι, σαν επίλογο σε αυτήν την εισαγωγή, την μακροσκελή λιγάκι, ότι ίσως είναι το μοναδικό, ο μοναδικός χώρος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που φιλοξενεί άπορους ανθρώπους χωρίς να απαιτεί την παραμικρή εισφορά τους.
Μάλιστα. Πείτε μου λιγάκι, τι ακριβώς είναι οι παροχές που δίνετε σε αυτούς τους ανθρώπους, στέγη?
Τα πάντα. Μπαίνουν μέσα οι άνθρωποι και έχουν είναι σαν να μπαίνουν στο σπιτικό τους και έχουν στέγη, ρουχισμό, φαγητό, περίθαλψη, φροντίδα, αγάπη, κυρίως αγάπη που την έχουν στεγηθεί πάρα πολύ. Και πραγματικά όσοι έχουν την ευκαιρία και έχουν επισκεφτεί το χώρο καταλαβαίνουν ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που προσδοκά κάποιος να δει όταν επισκέπτεται ένα γυροκομείο. Είναι άνθρωποι με στη χαρά, με χαμόγελο, με τραγούδια, με χορούς, με δράσεις, με δραστηριότητες.
Τι ηλικία είναι οι άνθρωποι που είναι μέσα στο σπιτικό?
Είναι από 75, 80, 85, 90.
Μάλιστα. Είναι και αρκετές μεγάλες ηλικίες και το σύνηθες είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καθόλου κανέναν συγγενή.
Ακριβώς. Είναι μία από τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, είναι μία από τις πιο δύσκολες στιγμές ουσιαστικά που περνάμε μες στο χώρο, όταν καλούμεθα να επιλέξουμε μια καινούργια εισαγωγή. Θα πρέπει ανάμεσα σε 5-10 δυστυχισμένους ανθρώπους να διαλέξεις τον πιο δυστυχισμένο. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Τώρα, το να έχει κάποιος 800 ευρώ σύνταξη, να μου πεις είναι σημαντικό ποσό σε σχέση με αυτό που δεν έχει καθόλου όμως, είναι πρίγκιπας.
Και τι περιπτώσεις ανθρώπων είναι αυτοί που δεν έχουν ούτε σύνταξη, δεν έχουν κανένα στον κόσμο, σας έχουν πει τις ιστορίες τους, τις έχετε καταγράψει?
Συγκλονιστικές ιστορίες, συγκλονιστικές πραγματικά. Είναι μια πολύ μεγάλη ποικιλία στη ζωή σας ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν ποτέ οικογένεια και ζήσαν πάρα πολύ δύσκολη ζωή, εν πάση περιπτώσει, και έφτασαν στο τέλος να είναι μόνοι τους και να καταλήγουν να είναι αναξιοπαθούντες πλέον, να μπορούν να συντηρηθούν. Υπάρχουν άνθρωποι που είχαν οικογένεια και που είχαν και μια διαδρομή στη ζωή τους και πονάει και αυτό πάρα πολύ, και είτε τα χάσαν όλα και έμειναν μόνοι τους, είτε τους πέταξαν, θα έλεγα, κάπως έτσι.
Οι δικοί τους άνθρωποι.
Συγκλονιστικές ιστορίες. Δεν μπορώ να σας πω, είναι πράγματα τα οποία θα έλεγε κανείς ότι ούτε σε ελληνική ταινία δεν μπορεί να τα ακούσει. Δεν είναι δηλαδή ένα συνηθισμένο γυροκομείο. Είναι ένα γυροκομείο πολύ δυσκολεμένων ανθρώπων και δεν είναι δυσκολεμένοι τώρα που ήρθαν σε εμάς, είναι και όλη τους η ζωή προηγούμενη.
Γι' αυτό σας ρωτάω ποιες είναι και αν έχετε καταγράψει τις ιστορίες τους, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κανένα στον κόσμο, δεν έχει μία σύνταξη, δεν έχει ένα σπίτι, ένα δωμάτιο δικό του, δεν έχει απολύτως τίποτα, σίγουρα πίσω του κρύβει μία συγκλονιστική ιστορία. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου.
Το έχετε πιάσει πάρα πολύ καλά στο μυαλό σας. Έτσι είναι. Και να σας πω κάτι, εάν πραγματικά, γιατί όταν τα ακούει κάποιος αυτά, τα ακούει και τα επεξεργάζεται με το νου. Εάν αυτό περάσει στην καρδιά, είναι τραγωδία. Δεν σηκώνεται. Δηλαδή, αν μπει κάποιος, αν είχαμε την συνέστηση να μπούμε στη θέση αυτών των ανθρώπων, το πώς έχουν βιώσει όλη αυτή τη διαδρομή, είναι συγκλονιστικό. Και να βλέπεις τώρα έναν άνθρωπο να είναι σε αυτή την κατάσταση και να κάνει ταμείο στη ζωή του τόσο πολύ δύσκολο και να μην έχει έναν άνθρωπο να το μοιραστεί, να μην έχει έναν άνθρωπο να πει τον πόνο του, να μην έχει χρήματα να μπορέσει να επιβιώσει. Είναι τραγωδία.
Αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους έχουν δεθεί ως μια οικογένεια τώρα?
Ναι, κοιτάξτε. Δεν είναι και τόσο πολύ απλό για να μην, δεν είναι,
να μην το ωραιοποιήσουμε
ονειρικά τα πράγματα. Ναι. Είναι άνθρωποι που ο καθένας είναι πάρα πολύ πληγωμένος και κοιτάζει, και ειδικά όταν έχει μεγαλώσει ο άνθρωπος και έχει τέτοιες τραυματικές εμπειρίες, έχει ουσιαστικά τον πόνο το δικό του μέσα. Όμως συμβιώνουν αγαπητικά και περνάνε πάρα πολύ ευχάριστα. Δεν είναι και δεν είναι και εύκολο να κάνεις φιλίες σε αυτή την ηλικία, επιστήθειες, έτσι, να Αλλά το γεγονός ότι βρίσκονται και συνυπάρχουν σε ένα χώρο και έχουν αυτές τις δράσεις όλες τις και τις ψυχαγωγικές αλλά και τις επικοινωνίας είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ψυχολογία τους. Έχουν έναν άνθρωπο να μιλήσουν, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να μην είναι όπως το φανταζόμαστε εμείς τώρα στην ηλικία των 30-40 ετών ο δικός μας, ο κολλητός μας άνθρωπος, αλλά έχουν έναν άνθρωπο να μιλήσουν, να μπορέσουν να παρηγορηθούν κατά διαστήματα.
Μάλιστα. Θα ξαναγυρίσω σε εσάς, γιατί τον Ηλία τον αφήσαμε λίγο.
Καλά κάνατε.
Για να μάθουμε, ξέρεις, περισσότερα πράγματα, Ηλία, για αυτό το οποίο μας έβαλε στην πρίζα να μάθουμε σήμερα, για το σπιτικό δηλαδή της αγάπης. Εσύ το δημιούργησες αυτό, οπότε πρέπει να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες.
Για την εκδήλωση.
Για την εκδήλωση, ναι.
Χαίρομαι γι' αυτό.
Χαίρεσαι εσύ και εμείς χαιρόμαστε. Όμως σε αυτό το σημείο εγώ λέω να ακούσουμε λίγο Ηλία Παλιουδάκη. Να ακούσουμε λίγο τη φωνή σου, έτσι. Λίγο να γίνει πιο ωραία η εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι σου.
Στα κουρουγιάλι και θα σε χαϊδέψει πάλι φως του φεγγαριού. Κι η βροχή που θα σ' αγγίξει και θα σε γλυκοφιλήσει φως του δίλημου. Θάλασσα τα δυο σου μάτια και τα χείλη σου παλάτια, κάστρο μου μικρό. Απ' την Κρήτη ως το Βαρδάρι, η αγκαλιά σου θα με πάρει και θα τραγουδώ. Άλλη αγάπη που μου χάρισες είναι κόρη ενός Θεού. Θα μετρήσω όλα τα κύματα κι όλα τα άστρα του ουρανού. Αν η αγάπη που μου χάρισες είναι κόρη ενός Θεού, θα μετρήσω όλα τα κύματα κι όλα τα άστρα του ουρανού. Για να κλέψει το φιλί σου όνειρό μου εσύ. Είσαι η αναπνοή μου, ήλιος, δάκρυ και ψυχή μου κι όλη μου η ζωή. Θάλασσα τα δυο σου μάτια και τα χείλη σου παλάτια, κάστρο μου μικρό. Απ' την Κρήτη ως το Βαρδάρι, η αγκαλιά σου θα με πάρει και θα τραγουδώ. Αν η αγάπη που μου χάρισες είναι κόρη ενός Θεού, θα μετρήσω όλα τα κύματα κι όλα τα άστρα του ουρανού. Η αγάπη που μου χάρισες είναι κόρη ενός Θεού, θα μετρήσω όλα τα κύματα κι όλα τα άστρα του ουρανού. Yeah. αγάπη που μου χάρισες είναι κόρη ενός Θεού. Θα μετρήσω όλα τα κύματα κι όλα τα άστρα του ουρανού. Αν η αγάπη που μου χάρισες είναι κόρη ενός Θεού, θα μετρήσω όλα τα κύματα κι όλα τα άστρα του ουρανού.
Τι πιο ερωτικό στίχος από αυτόν που ακούσαμε μόλις τώρα, Ηλία Παλιουδάκη, έτσι?
Αν η αγάπη που μου χάρισες είναι κόρη ενός Θεού, θα μετρήσω όλα τα κύματα και όλα τα άστρα του ουρανού. Δεν νομίζω, αν ερχόταν, Βασιλεία μου, έτσι μια παρουσία, ένας άνθρωπος και μου έλεγε, μια κουπέλα, ξέρω, και μου λέει, αν η αγάπη μου χάρισε είναι κόρη ενός Θεού, θα μετρήσω όλα τα κύματα και όλα τα άστρα του ουρανού. Η αλήθεια είναι θα με προβλημάτιζε πάρα πολύ. Θα έμπαινα σε πολλές σκέψεις να θεωρήσω πράγματα, να με ταξιδέψει αμέσως. Ναι.
Γιατί, πώς έχεις στο μυαλό σου τον έρωτα και την αγάπη?
Ο έρωτας, Τελικά ο έρωτας είναι το πιο ωραίο και το πιο μαγικό που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Και δυστυχώς, επειδή δεν μπαίνει σε καλούπια και σε παραγγελιές, μπορεί να συμβεί σε κάθε τι. Μπορεί να αγαπήσεις πραγματικά έναν άνθρωπο, μια σχέση, έτσι, μια κουπέλα, να αγαπήσει τον άλλο που λέμε, αλλά μπορεί να αγαπήσεις και στη ζωή και άλλα πράγματα. Εγώ, και ξανά έρχομαι στο θέμα μας, αλήθεια, έχω νιώσει μια απίστευτα διαφορετική, όμορφη, αγνή, καλλιτεχνικά το λέω, αγάπη για αυτό το ίδρυμα, και το λέω ευθέως. Και όταν ερωτήθηκα, και θα το πω στον αέρα, από συνεργάτη μου, ο οποίος είναι ο κοντινός μου συνεργάτης, και μου λέει, βρε Σιλία, μου λέει, αυτή η μέρα έχει παραλυστεί με κάποιους ανθρώπους που θα τους προβληματίσει. Θα τις προβληματίσει, θα πάνε με τις αγαπημένους στον Αγίου, να βγουν έξω. Θα έρθουν σε δύσκολη θέση, θα πάνε σε μια εκδήλωση που έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Θα θέλουν, ξέρεις,
κάτι
να το
δουν
και λίγο διαφορετικά. Λέω, γι' αυτό το λόγο, θέλω να δούμε ότι μπορεί να μοιραστούμε αγάπη και για κάτι άλλο αυτή τη μέρα που την έχουμε ορίσει ως μέρα αγάπης, ας πούμε. Άρα ναι, υπάρχουν και αγάπες, πολλολογιό που λέμε στην Κρήτη.
Πολλολογιό. Να σου πω, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε πριν λίγο, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τα τραγούδια σου.
Εννοείται, φυσικά, χαρά μου.
Είναι καινούριο τραγούδι.
Αυτό το τραγούδι, θέλω να πω την ιστορία του αυτού του τραγουδιού με δύο κουβέντες. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 2013. Σε ένα δίσκο που είχα κάνει τότε, 20 χρόνια μετά. Το τραγούδι το έχει γράψει στίχο και μουσική, είναι από τα λίγα τραγούδια, μετρημένα δηλαδή στα πέντε τραγούδια το έχει κάνει ο Νίκος ο Τερζής, όπου για άλλη μια φορά θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί ο Νίκος ευθύνεται για πολλά πράγματα στην καριέρα μου, όπως και η φιλία μας κρατάει πάρα πολλά χρόνια, και τον θεωρώ πια αδελφό μου, εντάξει, δεν το συζητώ. Μου έκανε αυτή την έκπληξη, αυτό το διαμάντι, αυτό το θησαυρό. Έκπληξη, μια όμορφη βραδιά που με πήρε τηλέφωνο και μου είπε, άκου, και ήταν μια πηγαία έμπνευση, εμπνευσμένος και επηρεασμένος από κάτι οικογενειακό προσωπικό του, και έγραψε αυτό το, για μένα προσωπικά, μαγικό τραγούδι ο Νίκος ο Τερζής, και στίχο και μουσική.
Μάλιστα, και το οποίο κυκλοφόρησε και θα
τώρα,
κυκλοφορήσει.
Ναι, και τότε έκανα μια κυκλοφορία στο τότε, και έρχεται λοιπόν στο σήμερα το τραγούδι που το τροποποιήσαμε, το διαμορφώσαμε, το φέραμε πάλι στο σήμερα το τραγούδι, και γίνεται μια επανακυκλοφορία. Μπορώ να πω ότι ακούστηκε πρώτη φορά τώρα στην εκπομπή σου.
Μάλιστα,
στη γιορτή λοιπόν του ραδιοφώνου σήμερα ακούγεται στην εκπομπή.
Ήταν το δώρο σου για μας.
Ναι, πραγματικά.
Ευχαριστούμε.
Κυκλοφορία την πάνη σε λίγες μέρες και ακούγεται, θα ακουστεί και επισήμως ακούγεται, ήδη έχει ξεκινήσει χαλή στη σειρά Σασμός.
Όπου σε ακούσαμε στην αρχή να λες και το ομότιτλο τραγούδι.
Βέβαια, χαρά μου πείσεις, γιατί και εγώ έχω ερμηνεύσει. Φυσικά, πρώτη εκτέλεση έκανε ο Γιάννης, ο φίλος που τον αγαπάμε πολύ, ο Γιάννης ο Κότσερας, που από ό,τι
πληροφορήθηκα.
Ναι, σας άκουσα, εγώ και σας καμάρωσα. Ναι, και στη συνέχεια είχα χαρά και εγώ να το ερμηνεύσω το τραγούδι το συγκεκριμένο σε πιο ethnic και σε πιο διαφορετική, έτσι, σε ένα διαφορετικό φτιάξιμο. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος γι' αυτό. Είναι ένα σπουδαίο τραγούδι που είχε γράψει ο Γιάννης, ένα απίστευτο στίχο, ένα απίστευτο στίχο. Προσεγγίζει όλο το έργο, όλη τη σειρά τη σημάδευσε, σε μουσική φυσικά πάλι του Νίκου Τερζή. Και να πω ότι το δίδυμο αυτό στο Σασμό, ο Νίκος ο Τερζής στη μουσική και ο Γιάννης ο Κότσιρας στο στίχο, Εντάξει, τι να πω, έχουν γράψει
Διαμάντια.
Τα τρία χρόνια τα τελευταία έχουν γράψει κλασικά τραγούδια που θα ακούγονται για πάρα πάρα πολλά χρόνια.
Τη σειρά αυτή πώς τη βλέπεις τώρα, είναι τρίτη χρονιά αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Πώς τη βλέπεις, την Κρήτη συζητιέται ως σειρά?
Όλοι περιμένανε ότι ο τρίτος κύκλος θα είναι, δεν θα είναι, δηλαδή μπορεί να λίγο να πέσει και τα λοιπά.
Να έχει αποδυναμωθεί.
Να έχει αποδυναμωθεί. Ναι. Έχει κρατήσει πρωτιές. Είναι ένα φαινόμενο σειράς και αυτό είμαι, νιώθω πραγματικά κι εγώ μια ευλογία, νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος. Φυσικά βαδίζομαι προς το τέλος της σειράς, αναμένονται σοβαρές εξελίξεις στη σειρά.
Σασμός θα γίνει.
Θα γίνει σασμός.
Θα άντε, γίνει.
Θα γίνει.
Γιατί
σασμός.
Τελικά δεν. Δε.
Θα γίνει η Βασιλεία σασμός.
Μα δεν το βλέπω.
Μα θα γίνει σασμός.
Θα γίνει.
Δεν μπορεί να μην δεν γίνει.
Ξέρω εγώ. Το έχουν τραβήξει, το έχουν τραβήξει.
Εντάξει.
Αυτά τα που συμβαίνουν μέσα στο σύριαλ είναι γεγονότα που συμβαίνουν στην Κρήτη. Σε ρωτάω κι εγώ, ξέρω την απάντηση. Αλλά θέλω να μου το πεις κι εσύ ως τσιβέρος κριτικός.
Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι. Ο σασμός που είναι γεννημένη λέξη από την Κρήτη έχει γεννηθεί μέσα από δύσκολες καταστάσεις που όπως λέμε σασμός είναι μεσολάβηση, διαμεσολάβηση. Ειδικά τις μεριές συμπάντες δικές μας στην επαρχία από Κορώνου είναι και εκεί βασικά διαδραματίστηκε όλο το θέμα που έγραψε ο Πετρουλάκης, ο Σπύρος ο Πετρουλάκης, το βιβλίο. Δυστυχώς γίνονται και νομίζω ότι είναι μια βάση που δεν μπορεί να ξεχαστεί. Έτσι έχει μάθει ο κόσμος αυτό το λόγο τιμής και να υπάρχει και να εξακολουθεί να υπάρχει.
Πόσο κρίμα όμως από τη μία να έχουμε τόσο ωραία πράγματα στην Κρήτη, τόσες ωραίες μουσικές, τόσα ωραία, ωραίο τόπο, θάλασσες, βουνά, ωραίους ανθρώπους, αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και παράλληλα να βλέπουμε και το μίσος, να βλέπουμε τα όπλα, να βλέπουμε όλα αυτά τα άσχημα τα οποία δεν είναι το καλύτερο για την πατρίδα μας, Ηλία.
Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ έχω μια εμπειρία αρκετά έντονη στα μάτια μου, διότι εγώ ξεκίνησα από την κρητική μουσική πολύ νεαρός. Σε ηλικία 11 χρονών ξεκίνησα σαν επαγγελματίας στην κρητική μουσική και προπάτησα, που λέμε στη γλώσσα μας, απ' άκρης άκρη την Κρήτη. Και βίωσα όλο αυτό έντονα και κάποιες φορές μπορώ να πω ότι τέριαζε το να δεις, ας πούμε, να βγάλει ο άλλος το όπλο και να παίξει. Τέριαζε. Μια χαρά είχε σε ένα αποχωρισμό. Εγώ θα το δεχτώ, γιατί είναι μια συνήθεια η οποία κρατά χρόνια. Δεν μπορώ να τα απορρίψω. Όμως ότι μπορεί, ας πούμε, να είναι μια λύση αυτό σε χαζά πράγματα, γιατί πολλά έχουν γίνει και μέσα από λάθος και από απερισκεψίες και πάρα πολλά έτσι λάθος και μετά παίρνουν εκτάσεις και μετά συνεχίζουν και πάνε αλλού. Δεν θα συμφωνήσω. Δεν θα συμφωνήσω ποτέ και νομίζω κανείς από τους φίλους δεν θα συμφωνήσει.
Κανείς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα επόμενο δικό σου τραγούδι. Μετά θα μιλήσουμε πάλι με τον κύριο Θεοφυλάτο που είναι εδώ μαζί μας για την συναυλία.
Εννοείται.
Και για το σπιτικό της αγάπης. Γιατί θέλουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Θέλουμε να εμπιστευτούμε ότι ό,τι θα προσφέρουμε στο σπιτικό θα πιάσει τόπο, κύριε Θεοφύλατε, γιατί είπαμε, η εμπιστοσύνη είναι το πιο σημαντικό πράγμα μεταξύ των ανθρώπων. Και στις μέρες μας, δυστυχώς, σε αυτό το θέμα της φιλανθρωπίας, έχει λίγο κλονιστεί η πίστη.
Δοκιμάζεται.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι του Ηλία.
Κοιτάζω τη βροχή και κλαίω θα ζω στο Θεό για να έρθεις. Με καλά λόγια εγώ δεν λέω, αλλά φοβάμαι μη μου πάθεις. Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου, ίδια τα μάτια σου καλή μου. Κι όπως κυλάει στα πεζοδρόμια, γυρνάει ο νους σ' ονειροδρόμια. Κοιτάζω τη βροχή και νιώθω πως την ψυχή μου μέσα τρέχει. Εγώ δεν έχω άλλο πόθο από το να έρθεις τώρα που βρέχει. Κοιτάζω τη βροχή, βροχή μου, τα μάτια σου καλή μου. Κι όπως κυλάει στα πεζοδρόμια, γυρνάει ο νους στο ονειροδρόμια. Κοιτάζω τη βροχή, τα μάτια σου καλή μου. Κι όπως κυλάει στα πεζοδρόμια, γυρνάει ο νους σ' ονειροδρόμια.
Η βροχή ήταν αυτό το τραγούδι, ναι, Ηλία, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Τι έχεις να μας πεις για αυτό το τραγούδι?
Μια διασκευή τραγουδιού που είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια, αγαπημένο μου τραγούδι, και νομίζω ότι εμένα όταν τραγουδώ ένα τραγούδι το οποίο το έχει ερμηνεύσει κάποιος συνάδελφος οτιδήποτε, δεν ξέρω, για κάποιους λόγους θέλω να γίνεται ταυτότητα δικιά μου, θέλω να γίνεται ρούχο μου το τραγούδι. Mm-hmm. Το νιώθω λοιπόν το τραγούδι αυτό πια δικό μου τραγούδι αρκετά χρόνια τώρα πια, και είναι ένα τραγούδι που αγαπώ. Όλα μου τα τραγούδια που έχω πει, τα βλέπω τραγούδια, ναι, ψυχής.
Ηλία, τώρα εσύ πού βρίσκεσαι, τραγουδάς σε κάποια, έχεις κάποια μουσική στέγη που βρίσκεσαι?
Εγώ βρίσκομαι στη διαδικασία μιας προετοιμασίας. Σίγουρα δισκογραφικά, σίγουρα προετοιμαζόμαστε για γύρω από τη συνέχεια του, θα παρουσιάσω τη συνέχεια μουσικά, και αυτό μιλάω και με τις συνεργάτες. Εκκρεμή ήταν να γίνει τώρα μια περιοδία που πρόκειται να γίνει στο εξωτερικό, και στη συνέχεια προγραμματιζόμαστε για τις καλοκαιρινές συναυλίες, εκτός και αν προκύψει κάτι που ήδη συζητούμε για κάποιες σκηνές που ήδη συζητάμε, για κάποιες μεμονωμένες εμφανίσεις που θα είναι μετά τον Απρίλιο, κάποιες συγκεκριμένες εμφανίσεις πριν από την περιοδία μας, σίγουρα.
Στην Κρήτη πηγαίνεις για να τραγουδάς ή προτιμάς την Αθήνα περισσότερο?
Η Κρήτη είναι η βάση. Η βάση, και ας μην είμαστε εκεί στην Κρήτη, η Κρήτη βρίσκεται πάντα στην καρδιά μου, και ας λείπω, και το έχω πει πολλές φορές, δεν θέλω να πιστέψω ότι ζω στην Αθήνα. Εγώ λέω ότι βρίσκομαι στην Κρήτη και ας ζω στην Αθήνα. Επομένως, με την πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται πάντα, προγραμματίζομαι τις εμφανίσεις στην Κρήτη. Φέτο είχα κάνει μια περιοδία σε ολόκληρη την Κρήτη φυσικά, και φέτο προγραμματιζόμαστε και κάποια ωραία φεστιβάλ τα οποία πρόκειται να γίνουν το καλοκαίρι που ήδη συζητάμε. Επομένως, είμαι εν αναμονή
και νιώθω πολλά πολύ. Φεστιβάλ στην Κρήτη και σε πολλά μέρη, σε πολλά χωριά της, της Κρήτης, απ' άκρης άκρη.
Νομίζω ότι φέτος θα έρθω στα μέρη τα δικά σου ένα ωραίο φεστιβάλ στο Αρκαλοχώρι.
Mm-hmm.
Από
εκεί
τις μεριές, ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ που γίνεται και θα είναι ένα διήμερο. Εκεί θα, γίνουν, θα είναι αρκετές ημέρες, αλλά θα βρίσκομαι για δύο μέρες εκεί σε μια... Σε ένα ωραίο έτσι χρονικό που θα κάνουμε εκεί, ένα θέμα ωραίο μουσικά.
Ωραία. Εντάξει, εσένα ο νομός σου είναι τα Χανιά.
Βεβαίως, βεβαίως.
Είσαι από ένα χωριό της Κρήτης.
Από Κόρωνα είμαι εγώ, την επαρχία από Κορώνου. Το χωριό μου βέβαια είναι μικρό. Είναι αδικημένο το χωριό μου γιατί είναι... Εγώ λέω ότι δεν το γράφει ο χάρτης. Η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, Φωνές λέγεται το χωριό μου.
Με όμικρον.
Με όμικρον, ναι.
Όχι
ναι.
Με ωμέγα.
Με όμικρον, με όμικρον. Ναι. Είναι ένα χωριό ανάμεσα σε βουνά, στα χαμένα δηλαδή, και δεν το βρίσκεις με τίποτα. Εγώ λέω, τον έλεγα πολλές φορές.
Άμα θες να κρυφτείς από τον κόσμο, θα πας στις Φωνές.
Στο Φωνέ, στο Φωνέ.
Ναι, ναι.
Στο Φωνέ, ναι, όντως είναι.
Τη λύρα, πώς την έμαθες, Ηλία? Ξέρω ότι στο σπίτι σου ακούγατε πολύ μουσική. Αλλά εγώ... τη λύρα ποιος σου την έδειξε?
Εγώ... Θεωρώ ότι η λύρα ήρθε σαν ένα παιδικό παιχνίδι. Διότι το τραγούδι εμένα, εγώ ξεκίνησα με το τραγούδι. Ο πατέρας μου ήταν αυτοδίδακτος ψάλτης, καλλιφωνός. Και γενικά στο σπίτι μου ακούγαμε όμορφες μουσικές. Ο πατέρας μου ήξερε τι άκουγε και γαλουχήθηκα σε ωραία, σε όμορφα ακούσματα. Στα βυζαντινά ακούσματα και σε όμορφες μελωδίες. Τότε ήταν η περίοδο που ο Κώστας Μουντάκης, αυτός ίσως ο σπουδαιότερος δάσκαλος, είχε ξεκινήσει να είχε δημιουργηθεί, είχαν δημιουργηθεί τρία οδεία, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, και ανακοινώθηκε τότε θα κάνει μαθήματα σε αυτά τα τρία οδεία. Έτσι λοιπόν με την ευκαιρία αυτή, με παρότριση φυσικά των γονέων μου, το ήθελα, ας πούμε, ξεκίνησα στο Ρέθυμνο, είμαι πιο κοντά στο Ρέθυμνο. Λύρα τότε στον αείμνηστο τον Κώστα Μουντάκη, σε ηλικία κοντά στα 7 χρονών που ήμουν. Επαγγελματίας ξεκίνησα 13 χρονών.
Πολύ νωρίς.
11 χρονών ξεκίνησα τον πρώτο μου γάμο, 13 χρονών μπήκα, συγγνώμη, μπήκα στούντιο.
Όταν λέει τον πρώτο του γάμο, πήγε να παίξει σε γάμο, έτσι.
Ναι,
γιατί θα, έτσι όπως το είπες, θα νομίζουν ότι παντρεύτηκες 11.
11 χρονών, όχι φυσικά. 11 χρονών έπαιξα στον πρώτο μου γάμο. Όπου είχε γίνει τότε μεγάλη συζήτηση, πως ένας πιτσιρίκος, ένα μωρό, είχε γίνει θέμα συζήτηση στο νομό Χανίο τότε. Mm-hmm. Ένα μωρό θα βγάλει το γάμο, 1500 άτομα από το 8-9 η ώρα μέχρι το πρωί 7 η ώρα που
τα τελείωσε.
Ναι, ήταν η μύηση τότε πάρα πολύ δυνατή σε ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Ξεκίνησα καλά.
Στη συνέχεια... είπες μαντινάδες πολλές.
Τραγούδησα τότε, ναι, ένιωσα ακόμα και τώρα, θυμάμαι την αίσθησή μου τότε με το πατάρι, όταν ανέβηκα πρώτη φορά στο πατάρι και είδα τον κόσμο από κάτω. Φυσικά δεν είχε γίνει σε μαγαζί, ήταν σε ένα κτήμα που είχαν κάνει, σε ένα χωράφι που λέμε, mm-hmm. έτσι. Και όταν ανέβηκα πάνω νόμιζα ότι είχα βρεθεί σε ένα αεροπλάνο. Βασικά νόμιζα ότι είχα ανέβει σε ένα αεροπλάνο και δεν ήμουν στην γη. Νόμιζα ότι πετούσα, ναι. Mm.
Όλα αυτά. Καταλαβαίνουμε.
Η κριτική μουσική με δίδαξε πράγματα, συνεργασίες, δισκογραφίες. Μετά αργότερα θέλεσα να περάσω στο έντεχνο στοιχείο, στο έντεχνο λαϊκό στοιχείο, αλλά εμένα η κριτική μουσική ήταν το μεγαλύτερο και είναι το μεγαλύτερο μου σχολείο. Με δίδαξε η κριτική μουσική. Στη συνέχεια ασχολήθηκα και με τη βυζαντινή μουσική, αλλά η κριτική μουσική είναι το μεγαλύτερο μου σχολείο σε αυτό το μετερίζ, σε αυτή τη μουσική μου διαδρομή που υπηρετώ σήμερα.
Ωραία. Θα ξαναγυρίσω στον κύριο Θεοφυλάτο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Σπιτικού της Αγάπης, για τη συναυλία την οποία θα δώσεις αύριο και θα παραβρεθούν και πολλοί άλλοι στην συναυλία.
Βεβαίως.
Αυτή. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Θεοφυλάτου, οι άνθρωποι αυτοί αύριο θα βρίσκονται στη συναυλία, θα έρθουν?
Αυτοί που είναι περιπατητικοί, ναι.
Ναι.
Γιατί έχουμε και ανθρώπους που με την ηλικία και με τα χρόνια και με τις παθήσεις είναι κατάκητη.
Εκεί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά πηγαίνουν, τους φροντίζουν κλπ. Είναι θελοντές ή είναι κανονικά υπάλληλοι?
Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη φροντίδα ουσιαστικά των παππούδων και των γιαγιάδων είναι υπάλληλοι. Νοσηλευτικό προσωπικό, μαγειρίο, καθαρίστριες, γιατροί. Είναι υπάλληλοι.
Αρκετά άτομα, φαντάζομαι.
Βέβαια, βέβαια. Είναι 13 άτομα συνολικά. Είναι και διοικητικό προσωπικό.
Αυτό σημαίνει ότι έχετε κάθε μήνα κάποια έξοδα πάγια.
Ανελαστικά.
Τα οποία είναι πολύ μεγάλα για έναν σύλλογο ο οποίος
δεν έχει πόρους. Ξέρετε, ένας από τους από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να εξηγήσουμε όταν μιλάμε με κάποιους καινούργιους υποψήφιους χορηγούς είναι πώς επιβιώνεται μέχρι σήμερα. Και είναι πραγματικά ένα μεγάλο συνεχόμενο θαύμα πώς ένα ίδρυμα δεν είναι ένας μήνας, θα έρθει κάποιος χορηγός και θα δώσει, ας πούμε, θα στηρίξει ένα μήνα, θα δώσει ένα συγκεκριμένο ποσό και θα κρατήσει. Είναι δεύτερος μήνας, τρίτος, είναι 62 χρόνια. 62 χρόνια να βγαίνουν αυτά τα έξοδα από την καθολική αποδοχή που υπάρχει από τον κόσμο για το έργο το οποίο επιτελείται. Ξέρετε, όλοι έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ζούμε σε μια δύσκολη εποχή που η σκληρότητα έχει μπει μέσα στις ψυχές μας, αλλά υπάρχει ακόμα συνέστημα σε πάρα πολλούς ανθρώπους και όταν βλέπουν πραγματικά ότι παράγεται και κάποιο έργο το οποίο το νιώθουν, συμπορεύονται.
Μακάρι. Αυτό θέλουμε να συμβαίνει, σαφώς, γιατί πραγματικά όταν ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να βοηθήσει, τα χρήματα που θα δώσει ή τα πράγματα τα οποία θα διαθέσει δεν πηγαίνουν για το σκοπό για τον οποίο τα δίνει, πραγματικά εκεί πέρα απογοητεύεται και μαζεύεται, δεν θέλει να ξαναβοηθήσει. Το θέμα είναι να παρακινήσουμε κόσμο να συνεχίσει να βοηθάει τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δική μας ανάγκη και χρειάζονται την υποστήριξή μας.
Ακριβώς.
Αυτό θα κάνει και ο Ηλίας αύριο. Ο Ηλίας θα τραγουδήσει. Αυτό μπορεί να δώσει.
Αυτό δίνει.
Και αυτό θα κάνει. Θα τραγουδήσει λοιπόν. Θα έχει μαζεμένους και κάποιους φίλους του εκεί, συμπαραστάτες. Ηλία, ποιοι άλλοι θα είσαστε εκεί?
Σκεφτήκαμε μια πολύ όμορφη έκπληξη να κάνουμε. Έκπληξη. Τώρα το έχουμε ανακοινώσει, μπορεί και να μην το ξέρουν. Μια έκπληξη στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Κάποιοι φίλοι, έτσι, δημοσιογράφοι, κάποιοι γνωστοί και επώνυμοι και αγαπημένοι και φίλοι, εννοείται φίλοι μας, θα δώσουν ένα βραβείο ζωής. Το σκεφτήκαμε με τον καλό συνεργάτη και φίλο, τον Γιάννη τον Βίτσα, τον δημοσιογράφο, και μαζί φυσικά και με τον πρόεδρο εδώ. Ήταν μια όμορφη σκέψη, μια τέτοια όμορφη μέρα, να μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι ακόμα. Ακούγεται όμορφο και νομίζουμε ότι θα, και έχω την αίσθηση ότι θα αρέσει, έτσι, πρόεδρε, νομίζω θα αρέσει στους παππούδες. Θα είναι μια όμορφη νότα στην εκδήλωσή μας. Η Μαρία Τσομπανάκη θα είναι, ο Μιχάλης Φαεράκης θα είναι, ο Σασμός όλος. Ναι, θα έρθουν και άλλοι από την ενημερώνουμε πρόεδρα και άλλοι από τους πρωταγωνιστές, οι οποίοι βέβαια το μάθανε και θα έρθουν. Παρουσιαστές, ο Πέτρος ο Πολυχρονίδης, Ολυμπιονίκες αγαπημένοι, οι οποίοι το μάθανε και θέλουν και αυτοί να έρθουν. Γενικότερα είναι, εγώ θέλω να πω ότι έχω δει μια αποδοχή, μια πολύ συγκινητική αποδοχή σε όλη αυτή την εκδήλωση. Και αυτό το λέγαμε προηγουμένως και με τον Τάσο, ότι ο κόσμος πραγματικά, ο δημοσιογραφικός κόσμος, τα sites γενικότερα για τα ενημερωτικά όλα μέσα, έχουν αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση. Γιατί νομίζω ότι καταλαβαίνουν, έχουν ξεκινήσει πια και καταλαβαίνουν ποιοι λένε αλήθειες και ποιοι λένε ψέματα. Γι' αυτό το λόγο και η μεγάλη αποδοχή και όλο αυτό το συνέστημα που μας έχει πλημμυρίσει στη συγκεκριμένη εκδήλωση, Βασιλεία μου.
Γι' αυτό και εγώ τώρα θα βάλω να ακούσουμε το τραγούδι «Λουλούδι μου». Νομίζω ταιριάζει.
Το «Λουλούδι μου», να πω ότι το έχω γράψει στίχο και μουσική εγώ και το αφιέρωσα όταν το έγραψα στην γλυκιά μου μάνα, στον άγγελό μου.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Στον κήπο ανοίξει φέρνει σαν θα σε δω μέσα σε τόσα αλανθισμένα. Εγώ εσένα θέλω για να θωρώ. Τα μυρισμένα σου, τα δυο σου φύλλα κόσμου. Μα μη μου μαραθείς η σιωμορφιά του κόσμου. Είναι στα μάτια μου το δάκρυ που θα μείνει. Τρέξε στα χείλη μου νεράκι που θα πίνει. Καθισμένα του παραδείσου κλειδιά κρατάς. Μες στα αρώμα σου φυλακισμένος νιώθω πως είμαι και με κρατάς. Τα μυρισμένα σου, τα δυο σου λάθος μου. Μα μη μου μαραθείς η σιωμορφιά του κόσμου. Γίνε στα μάτια μου το δάκρυ που θα μείνει. Τρέξε στα χείλη μου νεράκι που θα πίνει. Τα μυρισμένα σου, τα δυο σου φύλαθος μου. Μα μη μου μαραθείς η σιωμορφιά του κόσμου. Είναι στα μάτια μου το δάκρυ που θα μείνει. Τρέξε στα χείλη μου νεράκι που θα πίνει.
Ο Ηλίας Παλιουδάκης λοιπόν ήταν σήμερα εδώ μαζί μου, ήταν και ο πρόεδρος του Συλλόγου Σπιτικό της Αγάπης, ο κύριος Αναστάσιος Θεοφυλάτος. Συζητήσαμε για τη συναυλία που θα δώσει αύριο ο Ηλίας για το Σπιτικό της Αγάπης, για ανθρώπους οι οποίοι είναι απολύτως άποροι. Το υπερθερματίζω την κατάσταση αυτών των ανθρώπων. Είναι άποροι, δεν έχουν κανέναν στη ζωή, δεν έχουν καθόλου χρήματα, δεν έχουν καθόλου μία στέγη και έχουν βρεθεί να ζουν μέσα σε αυτό το σπιτικό της αγάπης. Από ό,τι μας λέτε εσείς και μας μεταφέρετε, θα ήθελα κάποια στιγμή να το δω από κοντά.
Χαρούμε να σας δούμε.
Είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι που πια έχουν.
Συγγνώμη, όχι ευτυχισμένοι άνθρωποι. Είναι δύσκολο αυτός ο όρος. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ παιδεμένοι. Εμείς έχουμε κατορθώσει να χαϊδέψουμε τις πληγές τους λίγο και να ξανανιώσουν πάλι τη στοργή και την αγάπη. Να ευτυχίσουν.
Να νιώσουν άνθρωποι.
Να νιώσουν άνθρωποι. Είναι λίγο. Είναι αρκετά κουρασμένοι άνθρωποι που νιώθουν αυτή την παρηγοριά να μπορούν να μοιραστούν τον πόνο τους με κάποιους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια, βέβαια. Εύχομαι Ηλία πάντα τέτοια να κάνεις και πολλά άλλα, να γράφεις ωραία τραγούδια, να λες ωραία τραγούδια και πάντα να θυμάσαι την Κρήτη.
Εγώ ευχαριστώ πραγματικά πρώτον που βρέθηκα αυτή την ημέρα στο ραδιόφωνο στην εκπομπή σου. Είναι τιμή για μένα. Έτσι, πρώτον, που μια τέτοια μέρα γιορτή του ραδιοφώνου βρίσκομαι στην εκπομπή σου, σε μια από τις πιο ποιοτικές εκπομπές που έχουμε στο ραδιόφωνο. Η δικιά σου εκπομπή είναι η πιο αγαπημένη. Εμείς τουλάχιστον οι καλλιτέχνες και ο κόσμος το ξέρει πολύ καλά και είναι πρώτο τιμή και χαρά μου που βρίσκομαι και αυτή τη συγκεκριμένη μέρα στην εκπομπή σου. Και είμαι ευτυχισμένος για την αυριανή τη μέρα, όπως είπες, πραγματικά ευτυχισμένος, διότι αύριο στο αμφιθέατρο Τεμπονέρας θέλω να τραγουδήσω για πρώτη φορά στη ζωή μου. Νιώθω ότι κάνω κάτι τελείως διαφορετικό στα αρκετά χρόνια που κι εγώ υπηρετώ το τραγούδι, τη μουσική. Αύριο θα υπάρξουν και κάποιες νότες ψυχής πραγματικά για αυτούς τους ανθρώπους. Και το λέω και το εννοώ εγώ προσωπικά.
Είμαι σίγουρη. 8.30 ώρα λοιπόν αύριο για όσους. 8 η ώρα για όσους θέλουν
ελεύθερη
να παραβρεθούν. Ελεύθερη
είσοδος.
Πηγαίνετε, θα ακούσετε τον Ηλία μας, τον Ηλία Παλιουδάκη, να σας πει πολύ πολύ ωραία και αγαπημένα τραγούδια. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Πάμε να κλείσουμε με σασμό.
Πάντα με σασμό, θα κλείνουμε, βρεσί Βασιλείο. Πάντα με σασμό να κλείνουμε.
Έτσι.
Με αγάπη.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Ήταν ο Γιώργος Οσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.
Μια ζωή που σταρταράει, είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός. Είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει, είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός. Έλα μωρέ πάμε! Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει, είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει, έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Είναι ο ήλιος που φοβάται να γελάει, είναι ο πατέρας που θρυνεί γονατιστός. Πάμε να σβήσουμε αυτό που μας πονάει, να πλύνουμε τα λάθη που γεννάει ο θυμός. Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει, είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει, έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αργεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός. Το φως που γίναμε τη νύχτα την νικάει, είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με